Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Jak jevištně vytvořit aktivně jednající hmotu? Ptá se český teatrolog a loutkář Karel Makoň ve své studii Divadlo mezi objektem a subjektem, v níž se zamýšlí nad vývojem loutkového divadla. Pokračuje připomínkou jedné vývojové tendence loutkového divadla z 60. let minulého století, divadlem loutky a herce. Co přítomnost herce na jevišti loutkového divadla znamenala? Loutka najednou byla sama sebou a nesnažila se být člověkem, odpovídá ve své studii věnované vztahu mezi subjektem a objektem Karel Makoň. V rozhovoru s ním jsme šli v úvahách ještě dál. Začali jsme, podle Karla Makoně, v podstatě neřešitelnou otázkou, a to, zda je divadlo objektů samostatný umělecký druh, nebo zda patří pod loutkové divadlo.
Divadlo objektů je součást loutkářství, že je to jedna taková větev, která tam spadá. Každé divadlo objektů lze zastřešit pod tím pojmem loutkové divadlo, ale ne každé divadlo objektů se stane loutkovým divadlem. Zeptal bych se takhle, jako je to divadlo objektů slepá ulička, zavádí někam, anebo je to určitá vývojová tendence, která má opodstatnění smysl a budoucnost. Já osobně si myslím, že k nějaké renesanci vůbec toho pojmu loutkového divadla dojde v nějaké budoucnosti a že, jak říkal Viktor Škrovský vždycky, že umění se dědí z dědy na vnuka, ne z otce na syna, tak to už jsme, myslím, prošvihli tu dobu, ale myslím, že k tomu dojde. Henryk Jurkovský, to byl významný polský teatrolog, ten sám říkal, že za život pokusil asi o 5 definicí loutkového divadla a žádná mu nepřijde jako ideální nebo dokonalá. Ale vždycky v těch definicích je nějakým způsobem naznačený vztah objekt, subjekt. Já si pamatuju ještě za dob svého studia, to znamená v 60. letech minulého století, se říkalo, že nejrozšířenější definice byla loutka je znak dramatický postavy. A ještě předtím se v 50. letech pamatuju na definici loutka je symbol dramatický postavy, což bylo ještě něco víc k tomu, že ta loutka má smysl v něčem jiným než v sobě samé. Když teda člověk přemýšlí, jestli je loutka znak dramatické postavy, nebo je něco jiného, něco autonomního, čím je sama sebou, tak to asi je právě v té věčnosti, což je vlastně objekt. Dokonce ještě existuje odnož a to je divadlo materiálů. V nás nezajímají ty objekty v tvarový, trojrozměrnost a tak dále, ale materiál jako takový, třeba papír, oheň, nebo se může vzít igelit, jakýkoliv materiál, který zůstává jenom tím materiálem. Sám jsem viděl X etít. Na tohleto téma herec nejdřív třeba to využívá ten materiál pro sebe z papíru nebo z igelitu si dělá šaty. Ten materiál vlastně znásilňuje, užívá ho k obrazu svému, až ten materiál ho potom třeba udusí, uškrtí, zabije.
Materiál a hmota. To jsou primární znaky, podle nichž poznáme divadelní práci českého souboru Handa Gothe Research and Development. Tématy tvůrčí činnosti této skupiny jsou recyklace, trvale udržitelný rozvoj, respekt k tradici a tradičním kulturám. Handa Gothe Research and Development pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, vizuálního umění, hudby, performance a konceptuálního umění. V posledních letech vytvořili inscenace, jako je například Mutus Liber, Erben Sny, Eleusis a Die Rache. Ve svých pracích využívají pestrou škálu objektů a technologií. Jednoho z členů souboru, hudebníka a loutkáře Tomáše Procházky, jsem se zeptala, jaký je jeho přístup k loutce a zda se liší od jeho nazírání objektu.
Objekt je cokoliv. Dokonce nedávno jsem četl nějakou taxonomii objektů, kde to nějaký teoretik se snažil rozdělit ty objekty vzhledem k tomu, jak k ním umělecky přistoupit. Důvody, proč ty objekty vzít do hry nebo proč se vůbec o ně zajímat, jsou různý. Může ten objekt být zajímavý například tím, z jakého materiálu je vyrobený, nebo nemusí být ani vyrobený, může to být přírodní objekt, ale právě tou kvalitou toho materiálu, nebo třeba z historií z jaký epochy pochází, jakou měl sám osobní historii, a to taky nemusí znamenat, že by ten objekt byl nějakým způsobem vzácný, ale může být třeba nabitej nějakou historií, řekněme rodinou, nebo úplně osobní historií toho jeho majitele. Potom, co je zajímavý na objektech hodně pro mě nebo pro naší práci, myslím si, že to je takový to opotřebení nebo ta patina, ten otisk času, který je na něm vidět, a to je často zajímavější než ten objekt jako takovej. To, že vidíme, že ten čas na něm nějakým způsobem ulpěl, že vytvořil takovou vrstvu, která je na první pohled viditelná jak pro toho umělce, který s tím pracuje, tak okamžitě viditelná a čitelná pro ty diváky nebo pro ty konzumenty toho. Kdyby jsme šli třeba za hranice divadla, tak když se takový objekt vystaví, tak samozřejmě každý okamžitě vidí a cítí, že tam něco proběhlo.
Aspekt času ve vztahu k předmětu či objektu je pro vás zásadní. Asi není zásadní vědět přímo, co ten předmět jako takový prožil, ale možná to, co si vy za ten čas, který se na něm nějak podepsal, dosadíte.
Jedno i druhý je pravdou, protože nikdo neví, když se podívá na ten předmět, který třeba jste přinesli z nějaký půdy nebo ze zastavárny. Nikdo nemůže číst tu historii, není to možný, ale nějakým způsobem, když vy používáte, víte, proč ten, který předmět používáte, ten objekt, proč jste ho přinesli na scénu. Někdy to může být proto, že to je třeba nějaká věc, která přišla k vám třeba po předcích, že je nějakým způsobem spojená s vaší osobní historií, a potom ten objekt je nezaměnitelný, jo, je úplně speciální a není možný, samozřejmě nikdo z diváků to neví, ale víte to celou dobu vy, když ho používáte na scéně, tak se k němu nějakým způsobem chováte a chováte se k němu tak proto, že znáte historii toho objektu.
Když tu historii neznáte, čím vás starý objekt zaujme?
Často tím materiálem. Já myslím, že materiál je strašně důležitá věc a málo se používají různý materiály, zvláštní a ušlechtilý.
Jako třeba
plasty. Sice plastů se používá všude dost, ale taky ty ušlechtilý plasty, které se používaly, když se začalo s výrobou plastů typu fenolformaldehyd neboli bakelit, tak to už dneska nikdo nepoužívá předměty z bakelitu, a přitom to je věc, která právě na rozdíl od těch ostatních plastů nějakým způsobem zraje nebo mění se v čase, což poznáte i tím, když máte nějaký předmět z bakelitu, že tak speciálně voní, protože se z něho právě uvolňuje ten fenol. Tím pádem se musí i nějakým způsobem smršťovat ta věc z toho bakelitu. Prostě to v tom čase pracuje. Na rozdíl od všech těch plastů, který užíváme dneska a o kterých se všude píše, že mají ten čas, za který se rozpadnou, se měří v tisících a desítkách tisíc let. To materiál, který je pro nás úplně nezajímavý, jo? Je nudný. Když tu věc vyrobíte ze dřeva, tak vám vydrží dlouho, protože dřevo je krásný. A zároveň, když nebudete chtít, aby to někde stálo na poličce nebo aby se s tím pracovalo a pohodíte to někde na zahradě, tak se to rozpadne a beze zbytku to zmizí, vrátí se to do té přírody. Takže taky jeden z těch aspektů, který mě zajímají, je ten ekologický určitě.
Ve vašich inscenacích se nejedná o nějaké vysloveně pokusy o silnou jevištní metaforu skrze objekty či předměty, ale o trochu jiný vztah. Kdybyste ten vztah živého performera, herce, hudebníka na jevišti ve vztahu k objektům, které používáte a že jich je hodně, měl vysvětlit, jakou formou byste to specifikoval, tyto vztahy?
Já si myslím, že často ten vztah je rovnocenný, že ty objekty se nesnažíme zneužívat a instalovat je do nějakých metaforických situací, které vlastně jsou zase naše lidský, že spíš možná dá se říct, dostáváme do takových souvislostí nebo i do něčeho, co se podobá na chvíli nějakému zátiší, ale co se kontinuálně mění, my ty objekty přenášíme a s nima tak jako by pracujeme, dá se říct, na úrovni opravdu práce. Já to spíš považuji, že na té scéně tak jako pracujeme nebo vykonáváme nějakou činnost, než že bychom něco hráli, že to není ani tak předvádění, jako spíš provádění nějakých úkolů, který se týkají často těch objektů, který tam jsou, protože hodně z těch objektů je nějaký nářadí. To hodně mluví o lidech, to nářadí, mluví to o práci. Každý to nářadí má konkrétní svůj účel a to nářadí ovlivňuje člověka, který s ním pracuje.
Skoro jako by ten objekt měl silnější pozici v těch představeních?
My bychom to rádi takhle, aby to bylo, jo? Aby ty objekty měly silnější pozici, protože ty objekty často jsou chytřejší než my, ale v tom, že se nesnaží nic předstírat. Když tam máte na scéně třeba hrábě, tak víte, že hrábě jsou určený k hrabání. Pak může přijít imaginace, co se taky hodně používá v divadle, že najednou někdo začne imaginovat, že ty hrábě nejsou vlastně hrábě, ale že je to letadlo nebo něco. Tohle mě vlastně vůbec nezajímá. Jo. Mě zajímá to, že vy jste na scéně a máte hrábě a že vlastně mě to stačí dívat se na někoho jak hrabe, protože je to nádherná činnost lidská v součinnosti s neživou věcí za účelem něčeho konkrétního. To mně přijde fascinující se na to dívat. Samozřejmě musíte to dostat do nějakých souvislostí, které vás třeba vedou někam dál a nabízejí vám podílet se nějakým způsobem na interpretaci toho, co vidíte. Třeba hrabání je pro mě skvělá věc, nebo uklízení. Často na tom jevišti zametáme a různě uklízíme, protože je to takový ten proces čištění. Tohle je takový ritualizovaný čištění.
Co třeba proces ničení? Co pro vás znamená proces ničení předmětů?
To se děje. Někdy se to děje neúmyslně, ale často se to děje úmyslně. Tak to ničení je samozřejmě to je velká věc, taková silná věc, to uvolnění agrese vůči neživýmu objektu samozřejmě je správnější, než když ta agrese se upne na nějaký živý objekty, který taky stejně jsou nějakým náhradním cílem pro většinu těch lidí, kteří trpějí tadyhletou potřebou tu agresi ventilovat, ale je to reálná věc, ta agrese se prostě hromadí a vlastně se dá takhle použít i zase takovým pseudorituálním způsobem, tím, že ji přenesete na ty objekty, které vlastně převezmou tu roli. Jaký oběti, ty předměty budou zničeny a ten akt ničení, kterýho jsme všichni svědky, tak ten nám pomáhá se třeba od něčeho odprostit. Existuje takový obřad u indiánů severozápadního pobřeží Kanady, který se jmenuje potlač, z toho je takovýto potlach, se používá i v češtině, a ten spočívá částečně taky v tom, že příslušníci toho kmene předvádějí svoje bohatství a taky předvádějí takovým okázalým způsobem to, že tím bohatstvím oplývají a zároveň jim úplně pohrdají.
Jak se dá zabránit tomu, aby vznikala jeviční metafora?
Prostě redukcí určitých věcí, které jsou v tom divadle tak jako latentně přítomné a kterých už si nikdo nevšímá. Všichni si myslí, že to divadlo je stroj na metafory, ale my jsme si třeba zakázali spoustu věcí v určitý části procesu, který probíhá vždycky u každého představení. Tou redukcí těch věcí najednou se dostáváme k potřebě chovat se na tom jevišti nějak jinak. Zakázali jsme si mluvit, ale každý zákaz si opět dá porušit a si myslím, že to je jenom správný, když se potom poruší, ale třeba nás vede částí toho procesu, vede nás na správné místo. Pro nás, v našem pojetí, ten divák jako má naprostou svobodu si ty metafory vytvářet podle svýho gusta a tím právě, že nedáváme jediný návod na to, jak číst tu viděnou věc, tak si myslím, že divák vlastně je svobodný v tomhletom číst to tak nebo tak. Samozřejmě ta možnost číst to metaforicky tam je taky přítomná. Snažíme se, aby ty práce byly hodně otevřený a aby byly otevřený různýmu čtení. A vlastně si myslím, že těch vrstev je tam vždycky víc než jedna. Jo. Vlastně ta první, taková ta nejtypičtější, řekněme nějaká narrativní vrstva je vždycky oslabená a ty další možnosti toho čtení naopak jsou posílený. Tak tohle je možná ten náš způsob, jak se s tím nějak vypořádat.
Vidíte rozdíl mezi loutkou a objektem a pokud ano, jaký?
Já si teda myslím, že všechno to je loutkový divadlo, i když se pracuje s loutkama nebo s objektem. Já to tak beru zjednodušeně, že my děláme loutkový divadlo, protože se ho chci zastávat a pomáhat mu. Ale když pracujeme s těma objektama, tak je to spíš tak, že já ten objekt používám tak, jak byl stvořen, nebo tak, jak jsme ho našli, nebo jak jsme ho vyrobili. Neprovádíme na něm nikdy žádnou personifikaci nebo animizaci, to, že bychom mu dávali, že máme tady třeba krabičku a s tou krabičkou bychom hráli, že ta krabička vám něco říká, tak samozřejmě odvírá pusinku a už víme, jak s tím objektem se hraje. Víme to hned, protože něco po něm chceme. Nutíme ho něco dělat, k čemu nebyl úplně primárně určený. Kdežto u těch objektů, který používáme my, tak většinou se snažíme je používat v souladu s tím jejich původním účelem, protože nás to zajímá. Nás zajímá to, co se vytvořilo okolo toho objektu kulturně, co se tam stalo, že zpětně ty objekty ovlivňují člověka, když je bere do rukou. A tím pádem tam neprobíhá vysloveně loutkový divadlo, tam neanimujete tu věc, že se oživuje ta mrtvá hmota. Ta hmota vlastně pořád mrtvá.
O svém vnímání hmoty a objektů v divadle mluvil člen souboru Handa Gotte Research and Development Tomáš Procházka. Nečekané vlastnosti různých materiálů a skupenství odhaluje ve svých představeních britský performer, konceptuální umělec a scénograf Tim Spooner. Své počínání ve scénickém prostoru neoznačuje za herectví, loutkoherectví, možná ani za manipulaci s předměty. Je spíše jedním z článků veškerého těžko předvídatelného dění, které se pokouší určitým způsobem kontrolovat či uchopit. Od roku 2010 vytvořil Tim Spooner řadu pozoruhodných inscenací, ve kterých nečekaným způsobem nechal ožívat materiál. Mezi ně patří například The Voice of Nature, propojený systém křehkých skulptur, The Assembly of Animals, tedy inscenace, v níž pomocí objektů vytváří abstraktní živočišné formy, nebo inscenace The Telescope, ve které používá mikroskopickou kameru k odhalení vesmíru miniaturních objektů manipulovaných pomocí magnetů, elektřiny a chemických reakcí. S Timem Spoonerem jsme se při jednom z londýnských setkání bavili o jeho vztahu k objektům a jeho roli jakožto tvůrce i performera.
Not so much necessarily focusing on performance, but certainly on just construction.
Já svou pozornost primárně koncentruji na konstrukci samotných loutek a mechanických objektů. Paradoxně v centru mého zájmu nestojí představení jako takové, ale objekt, který sám vytvářím a ke kterému si pak sám nacházím cestu. Baví mě kombinovat různé materiály a sledovat, jak na sebe vzájemně reagují. Zkrátka mě fascinuje pocit z toho, že něco vytvářím, něčemu novému vdechuji život. To mě bavilo už jako malé dítě. K loutkovému divadlu a divadlu objektů jsem se dostal skrze studium a následně praxi v oboru scénografie a kostýmního výtvarnictví. Mnoho objektů a kostýmů, které jsem vyrobil, vyžadovalo ještě následnou demonstraci, tedy určité předvedení v praxi, které jsem také zajišťoval. A to mě přivedlo k uvažování o práci s těmito objekty v rámci divadelního představení nebo performance.
Performance and theater, because it felt like the easiest way to make that happen really.
Once you decide to be a performer, skrze divadlo objektů a loutkové divadlo jste se ale také zákonitě musel začít věnovat herectví a vůbec zabývat se myšlenkou bytí v jevišti. Prostoru. Vnímáte hereckou složku jako součást vašich inscenací?
I think I discovered that as I went along, that engagement with the idea of me as a performer.
Původně jsem si myslel, že přístroje, mechanismy a pohybující se objekty budu jen manipulovat, dávat jim směr, zkrátka, že budu jen takovým nenápadným demiurgem celého toho mechanicky komplikovaného systému. Nakonec jsem se mu ale musel podřídit a v podstatě se stát jeho součástí. Musel jsem se také zmechanizovat, tudíž si nejsem jistý, jestli sám sebe vůbec můžu nazývat hercem. Stále přemýšlím o tom, jaká je vůbec role člověka v takovém typu inscenace.
What's the performer doing? What's the performer's role in it?
Do you prefer to more hide yourself? Raději se za svými objekty, loutkami a mechanismy schováváte, nebo naopak sám sebe upřednostňujete?
I think I want to be part of the loop, so it's always ambiguous where I stand in it.
Mým cílem je stát se součástí celého procesu, takže mé postavení v inscenaci je vždycky nejednoznačné. Tak například v nejnovější inscenaci The Voice of Nature je počátek představení v podstatě především o mně, protože na sebe strhávám veškerou pozornost diváků jen tím, že stojím čelem ke zdi v zadní části jeviště. Celou dobu se pak držím na periferii vymezeného scénického prostoru, ať už v přední nebo zadní části jeviště. Jsou to momenty, ve kterých jsem jako performer v podstatě velmi zranitelný a bezbraný. A právě tyto emoce mě ve vztahu ke složitému mechanickému systému mých loutek a objektů zajímají nejvíce.
In relation to this system of objects was interesting to me.
Before we start talking about the objects.
Ještě než se v našem rozhovoru dostaneme k otázce, jak vznikají samotné loutky a mechanické objekty, zajímalo by mě, jak volíte témata pro vaše inscenace. V případě Assembly of Animals a The Voice of Nature nabývá člověk dojmu, že vás zajímá environmentální tématika.
It could be environmental. I think it's sort of just the fundamental topics. So what is an animal?
Ano, tyto inscenace ve větší či menší míře obsahují environmentální téma, ale já osobně o přírodě a zvířatech uvažuji ve vztahu k elementárním biologickým a fyzikálním jevům. Scénické projekty a instalace, které vytvářím, vycházejí z mého údivu nad světem. Nesnažím se o transformaci filozofické myšlenky do divadelního představení, ale spíše se ve vztahu uvažování vracím k prazákladu filozofického myšlení o světě, které pak určuje směr mé scénické tvorby.
How do you create the shows? Do you have the script first?
Jak tato představení vznikají? Máte vždy připravený předem daný scénář, nebo nejdříve vytvoříte objekty a loutky a pak s nimi improvizujete a hledáte adekvátní formu vyjádření?
Usually have a few starting points in mind. One of them is often a kind of shape of a show, so not a certainly not a story.
Obvykle začínám tvořit nové představení s několika východisky. V hlavě mám vždycky představu o formě, tedy vizuálním rámci a jeho fungování. Například pro Assembly of Animals jsem měl vizi, že se budou části scény postupně odkrývat a ukazovat zrakům diváků, přičemž dynamika představení by měla mít charakter crescenda. Představení inscenace Assembly of Animals začíná pouze odhalením zmenšeného jeviště, na kterém je pouze jedna loutka. Postupně pak rozhrnujeme další oponky, za kterými se objevují další loutky, až do té chvíle, kdy se před zraky diváků začne paralelně pohybovat několik obrazů tvořených elektrickými mechanismy. Další hybnou silou pro vznik mých inscenací je experimentování s různými materiály a reakcemi, které vzájemným působením tyto materiály vyvolávají, což je nikdy nekončící proces a tím pádem mě tento přístup k tvůrčí práci neustále přivádí k novým a novým projektům. Příkladem můžou být i vibrace, které jsem vzal do hry jak v Assembly of Animals, tak v The Voice of Nature.
Assembly of Animals and in The Voice of Nature.
What does the object mean to you?
Vy jste tvůrcem různých objektů i loutek. Co pro vás znamená objekt ve scénickém prostoru? V případě Assembly of Animals sledujeme jakási podivná zvířecí stvoření. Naopak v The Voice of Nature to je komplikovaný systém vibrujících lan a obří maňásek, kterého manipulujete. Jak těmto objektům můžeme rozumět?
I think what they are to me is a kind of blurring of life, a way of understanding life.
Objekty mých inscenací jsou podle mě stělesněním toho, co pro mě znamená život. Představují, jak já život vnímám a jak vnímám to, co si o životě myslí ostatní lidé. Nesnažím se předstírat, že jsou živé, ale zároveň mě baví představa, že představují jinou formu života, která existuje v paralelní realitě a která má své vlastní touhy. Tak vnímám objekty a loutky, se kterými ve svých inscenacích a instalacích pracuji, tedy jako celistvé bytosti.
For me, there's something very, very complex. That's kind of a vision of objects that I'm trying to put on the on view, really.
You create the new way of manipulating the objects.
Specifický je především způsob manipulace s loutkami a objekty, které uvádíte do pohybu rukou nebo také elektrickou energií. Mají ve vašich inscenacích tyto dva typy manipulací s předmětem i různé významy?
All of these things are just ways of exploring the distance between the human hand or whatever it is, the kind of input of the human.
Všechny prostředky, které k manipulaci s předmětem či objektem využívám, jsou zamyšlením nad významem člověka a jeho silou. Je to hledání rovnováhy mezi tím, co dokáže lidská ruka a tím, co si vyžaduje daný materiál. Pokud s materiálem komunikuji skrze elektrickou energii nebo třeba pomocí magnetů, musím sledovat, jak na tyto pohyby reaguje samotný předmět a jakým způsobem si žádá, aby byl uchopen nebo jinak manipulován. Vnímám to tak, že si s daným materiálem a objektem vytvářím vztah a zároveň věřím tomu, že mu dávám určitou svobodu. V praxi to znamená, že jsou tyto objekty tak trochu mimo mou kontrolu, přičemž je nechávám způsobit něco nečekaného.
It's always an exercise in being slightly out of control and in allowing something to happen.
Interakce mezi živou a neživou hmotou a její nečekaná vyústění, to je tvůrčí princip, z nějž Tim Spooner ve své umělecké praxi vychází. O podobném principu interakce jsem se bavila i s teatrologem Karlem Makoněm.
Kardinální otázka v této souvislosti je otázka právě té obrazové definice Loutkova divadla. Kdy on říká, že Loutkovo divadlo je založeno na zázraku oživení mrtvých hmoty. Tam musí dojít k tomu momentu vždycky, že neživá věc se začne chovat jako živej subjekt. Na jakém principu toho, jako se stane, to už je vedlejší, ale musí k tomu dojít. Já jsem napsal jednu studii, která se jmenuje Zázrak neoživení mrtvých hmoty. A kde jsme hledali právě proč a jak působí inspirativně nebo možná i provokativněji to, že ten materiál zůstává sám sebou a přitom to funguje. Že není potřeba, aby ten objekt se stal panem XY, on zůstává sám sebou, ale dostává se do kontextu a do vztahu k tomu herci, k tomu performerovi. V podstatě navazuju na ty studie Tadeuše Kantora, který mluví o bioobjektu, což je takové spojení subjektu a objektu, kde objekt zůstává objektem, subjekt zůstává subjektem a přitom dochází k novým vztahům.
O tom, co je loutka nebo role předmětu či objektu v divadle, jsem se bavila i s Kateřinou Leškovou-Dolenskou, šéfredaktorkou časopisu Loutkář, nejstaršího loutkářského odborného časopisu na světě, který vychází s pauzou válečných let od roku 1912 do dnes.
Jsem toho názoru, že za poslední, řekněme, dvě dekády ta loutka prodělala obrovskou proměnu, s tím, že se strašně rozšířilo vůbec ten pojem, obsah toho pojmu. Nejsem schopna předestřít nějakou definici, ale sama cítím a cítí to především umělci, protože já jsem ta, která sleduje tvorbu umělců, ten jejich kvas a musím se s tím sama nějak vypořádat, když o tom píšu, že už jim ten pojem loutka ve smyslu té figury nestačí. To nestačí už dávno, ale ten boom, který nastal v posledních letech, je evidentní, že se pod to vejde vlastně cokoliv. Že jakákoliv práce s něčím neživým na scéně se nám trochu dostává pod ten pojem loutkové divadlo. Je to opravdu práce už i se světlem, animace světla, zní to bizarně, ale je to tak, animace zvuku, animace jakýhokoliv materiálu, ať je to papír, to je velmi častý prostředek, jak něco vyjádřit na scéně, nebo textil, nebo voda, nebo cokoliv, přírodní materiály. Je to prostě práce s tou hmotou a i to nám začíná vlastně spadat do toho úplně nejširšího pojmu loutkové divadlo, které má samozřejmě spoustu podsekcí a jedno z nich je třeba předmětové divadlo, což je zase hrozně široký pojem a můžete si pod tím představit prakticky cokoliv. Když jsem se dostala na post šéfredaktorky a potřebovala jsem si to sama pro sebe zdefinovat, tak jsem začala u nás. Začala jsem v Českém divadle a strašně mě zajímalo, kde se u nás ty loutky všude objevují, tak jsme měli tematizovaná čísla. Jedno se zabývalo novým cirkusem a průnikem s loutkovým divadlem, jedno bylo zaměřeno na činohru a inspirace loutky versus činohra. Jedno se zaměřovalo na hudební divadlo, kde jsme také vysledovali velkou propojenost těchto dvou zdánlivě nesourodých světů. A končili jsme velmi širokým tématem a to bylo to takzvané alternativní divadlo, což je taky zase pojem, pod který spadá prakticky cokoliv.
Potkává se loutkové divadlo s divadlem předmětů, například v některých inscenacích, na kterých by se dal tento jejich vztah a rozdíl popsat, když zůstaneme v českém prostředí?
Já myslím, že úplně nejlíp by se to dalo demonstrovat na mojí v současné době nejoblíbenější inscenaci, kterou považuji za skutečně inscenaci letošního roku a je to titul z produkce Naivního divadla v Liberci. Jmenuje se Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých. A je to velmi působivá divadelní adaptace knížky Judith Šalanské, německé autorky, která píše o zapomenutých neznámých ostrovech a tady ten průvodce po neznámých ostrovech, je to inscenace, teda předesílám, určená dospělému publiku. Není to loutková inscenace pro děti, režíroval Filip Homola a je velmi, velmi působivá, velmi apelativní. Je to inscenace, která je velmi specifická, je to poměrně ojedinělá experimentální věc, podmalovaná ambientní hudbou. Diváci sedí podél dlouhatánského stolu, vejde se tam jenom 40 diváků, takže je to taková opravdu exkluzivní záležitost. A před nimi na tom podlouhlém 9-metrovém stole se odehrávají výjevy. Jede k tomu ve své podstatě narrativní linka, kdy herci se střídají ve vyprávění těch příběhů jednotlivých neznámých ostrovů a před diváky demonstrují ilustrace, ve velkých uvozovkách ilustrace toho, co je řečeno. A právě na tom se dá krásně ukázat rozdíl mezi loutkovým divadlem a divadlem předmětů, byť já jsem velkým odpůrcem škatulkování a jak říkal doktor Pavlovský, u kterého jsem studovala, hranice jsou neostré, tak tady skutečně hranice je opravdu neostrá. Je to 8 epizod o 8 ostrovech a v některých těch epizodách figurují loutky, respektive předměty ve smyslu loutek, pokud se tam mluví o letkyni Amelie Earhartové, jejíž letadlo se neznámo ztratilo a skutečně vám potom stole roluje letadlo, tak je to loutka, protože představuje, reprezentuje, dostává se do nějaké situace. Ale pokud se tam mluví o jiném ostrově a demonstruje se tam brutalita lidí tím, že se tam předvádí zabíjení velryb a herci stojící za zády diváků začnou házet velmi sugestivně kusy masa pleskající o ten stůl, tak už se nedá mluvit o loutkách. Je to předmět, je to velmi naturalisticky vypadající kus nějaké gumy. Už je to užitý objekt v nějaké situaci. Čistě teoreticky to není loutka, je to rekvizita. Nicméně pro mě to nebylo nijak těžké akceptovat a pro mě to celé loutkové divadlo bylo. Nicméně čistě technicky, pokud tam byl zase jiný příběh o jiném ostrově, kde se zase vyvraždí ptáci, pro vědecké účely vyvraždí spoustu ptáků a herečky jenom sází pírka do toho stolu, krvavá červená pírka. Zase je to užití symbolické, je to užití předmětu, který nějak reprezentuje tu situaci, ale zase nejsou to vlastně čistě technicky, to nejsou loutky.
Je divadlo předmětu nebo divadlo objektů nová záležitost v České republice?
O divadle objektů obecně se začíná uvažovat zhruba někdy v 50. letech. Je to spojeno s jménem Yves Jolyho a Georges Lafaye ve Francii, kteří začali jako první oživovat vysloveně předměty. Ale ještě tehdy to bylo s loutkářským přídomkem, že skutečně Yves Joly oživoval paraplíčka, stavili do různých situací, vytvářeli jim charaktery a tak dál například. Ale není to nic nového pod sluncem v českém divadle, už černé divadlo je de facto divadlo předmětů, ale myslím si, že ty experimenty už byly kdysi dávno, jenom se tomu tak neříkalo.
V letošním roce zaměříte jednotlivá čísla časopisu Loutkář na různé oblasti zahraniční loutkového divadla. Jak se vypořádávají třeba naši evropští sousedi s pojmy loutkové divadlo a divadlo objektů?
Každý ten jazykový systém se s tou svojí teorií vypořádává trošku jinak a musím říct, že ten problém pojmu loutka, který nese zastaralé konotace, nebo je to pojem, který je zatěžkán mnoha nánosy z historie, ono prodávejte časopis Loutkář, to je prakticky neprodejný artikl, už jenom kvůli tomu názvu, byť ten obsah se týká moderního divadla. Tak to funguje v každém jazykovém systému. Potýká se s tím němčina, potýká se s tím francouzština, potýká se s tím angličtina. Pochopitelně ten pojem je problematizován i v zemích, které jsou nám velmi kulturně blízké, to jsou země Vyšegrádu. Měli jsme na toto téma i konferenci loni v listopadu a tam jsme se shodli, že ať už šlo o polskou teatrologickou školu nebo Slováci říkali, že vlastně se potýkají s tím samým, že ta loutka nedostačuje, ale zatím není na obzoru žádný pojem, který by to měl nějak vyřešit, tenhle problém. Poláci zkoušejí aplikovat nový pojem animant, což je velmi inspirativní, byť já jsem skeptická, že by se to třeba v české praxi zaužívalo. Bojuje s tím německá loutkářská teatrologie, která v sobě nese ten krásný rozpor, kde na sebe vlastně po sjednocení Německa narazily dvě různé divadelní praxe. Ta východoněmecká je velmi podobná té naší, to je uvažování nad textem, že na začátku je scénář, traktuje se nějaký příběh, je kolem toho spousta lidí, zatímco ta západní praxe se velmi blíží tomu divadlu předmětů. Tam fungují malinké soubory, velmi experimentální soubory, které vytváří nesižetové malé inscenace, my tomu říkáme také ty festivalové kousky beze slov, že přijede, zahraje s nějakým materiálem, s loutkou, zabalí to do jednoho kufru a zase odjede. To je ta západní praxe. No a v Německu to na sebe narazilo po sjednocení a do dneška je tam taková dvojdomost uvažování o loutkách, které mají i svoje speciální názvy. Německá loutkařská teatrologie rozlišuje dva pojmy, každý pochází z jiné části bývalého rozděleného světa a jeden je tedy Puppenspielkunst, to je ten, co je spojený s takzvaně východní praxí, zatímco na západě se užíval pojem Figurentheater například. A s tímhletím musí třeba se dodneška vyrovnávat německá loutkářská praxe. Ve Francii používají Art de Marionette, umění loutkového divadla, aby se nějak vyhnuli nějaké figurativnosti předmětům a tak dál. Takže každá ta jazyková skupina s tím pracuje jinak.
Jak se s tím vyrovnávají čeští představitelé loutkového divadla, což jsou i dvě skupiny profesionálů a takzvaných loutkářů amatérů? Přijímají pojem divadlo objektu?
Já si myslím, že to už je jako nedílnou součástí toho našeho loutkářského světa a asi nad ním moc nepřemýšlí. Neexistuje definice, neexistuje přesné vymezení, ale pojem divadlo předmětů se běžně užívá právě, aby se řeklo nebo naznačilo, že tam nejsou ty figury, že to nejsou antropomorfizované loutky. Ale tenhle ten rozpor mezi tou loutkovostí a tou materiálovostí, to je něco, co zatím do toho nikdo moc jako definicí nevstoupil. Nebo samozřejmě objevuje se to ve studiích, objevuje se to v pracích pana profesora Karla Makoně, Jan Císař nad tím přemýšlí. Dalo by se to vysledovat i v práci třeba Jaroslava Etlíka, ale vysloveně, že by někdo se teoreticky zaměřoval čistě tady na to, tak to mi není známo.
Na to, jak pojímá vztah k objektu či loutce významné mezinárodní uskupení Divadlo Continuo, se ve své reportáži zaměřila Šárka Švábová, která se s divadelníky z jihočeských Malovic setkala na 27. ročníku Pražského festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem. Divadlo Continuo na něm uvedlo představení inscenace Murgila a Zorila, hudebně loutkovou pohádku inspirovanou výpravou za rumunskými příběhy.
Byl jednou jeden král.
Na počátku loutkového projektu nezávislého mezinárodního souboru Continuo stála cesta do Rumunska. Podnikli ji Samuel McGeehy a Elia Moretti, muzikanti divadelního uskupení, kteří logicky sbírali především hlasový a zvukový materiál. Zkoumali jeho melodii a rytmus, seznamovali se s hudebními nástroji lidových muzikantů. Tyto motivy se nakonec protly ve společné volbě jevištně upravit tradiční pohádku Murgilo a Zorila, na jejímž scénáři se podíleli všichni členové Continua.
Ty rumunské pohádky jsou drsné, nejsou upravované, nejsou dané do takové té české poetické formy, ale zachovaly se v té podobě syrové, protože prapůvodně pohádka nebyla pro děti, ale pro celou rodinu.
Říká Kateřina Šobáňová, zodpovědná za režii kusu a zároveň jedna z trojice účinkujících herců.
V těch pohádkách můžete cítit krajinu, ve které ti lidé žijí, všechny strasti, trable, které je obklopují. Tohle bylo velkou inspirací jak na podobu scénografie, tak samozřejmě i loutek, i na dramaturgickou linii celé té pohádky.
Obrovská, hnilovně čpící, s listce tekoucí a nekonečně hřmoucí furie.
Furie?
Jo.
No tak tu neznám, tak jdeme.
Vprostřed scény je umístěn jakýsi sopouch potažený sešívaným plátnem. V trupu konstrukce se ukrývají loutkoherci. Jakoby z nitra země pak vystupují syroví, necizelovaní maňásci. Jsou dílem kmenové výtvarnice Heleny Štouračové a Sáry Bokýny.
Jsme banda ukrutných loupežníků.
Continuo pod uměleckým vedením Pavla Štourače sice začínalo jako loutkové divadlo, ale později se vyprofilovalo v experimentální uskupení, jehož hlavními výrazovými prostředky jsou fyzické herectví, tanec a akrobacie. Jak opět popisuje Kateřina Šobáňová, převtělit se v neviditelnou součást loutky nebylo tedy jejich hereckému naturelu vlastní.
Toto je asi po 20 letech nová nějaká loutková pohádka, která v Continuu vznikla. A pro nás vlastně bylo nesmírně těžké, si myslím, protože my opravdu se hýbeme celým tělem a když děláme představení, tak je to většinou fyzické a prostorové. A teď najednou veškerou tu energii jsme museli zaměřit jenom do té ruky a do toho maňáska. Ale ono to není jako oddělené, není to, že je to jenom ruka a tělo je mrtvé a je někde vzadu. Ne, ne, je tam celý člověk, akorát, že ta koncentrace je prostě v téhle části. To je pro mě nekonečný příběh, je to pro mě něco nového a zároveň krásného. Upozadit se, ale nezmizet, ten svůj život dát do té loutky a oživit i najít tu společnou řeč.
Kateřina Šobáňová působí v divadle Continuo 11 let. První loutkovou zkušenost si odnesla z inscenace Den 8. v režii Pavla Štůrače, která opět za doprovodu živé hudby propojuje loutky s fyzickým herectvím.
Tam jsou větší dřevěné loutky a tu loutku vládá několik lidí a najít ten společný rytmus té loutky. To bylo nejtěžší a zároveň nesmírně zajímavé, protože vlastně skrz tu loutku jsme si museli naslouchat všichni, aby ona opravdu obživla. A ty loutky, stejně jako ty příběhy, které se nám dochovaly z Mezopotámie nebo ze staré Sýrie, jsou velmi, dalo by se říct, jednoduché, ale to jsou jednoduchosti a pravdivosti silné.
Já už nemám, co bych ti dal. Já už víc nemám.
Loutka, objekt, ale především materiál, má specifickou hodnotu.
Ten materiál je velkou inspirací pro pohyb, pro vnímání toho pohybu v prostoru. A my pracujeme a učíme se pracovat s tou loutkou, ale určitě objekt a loutka a vlastně materiál já vnímám jako tři odlišné věci a tři odlišné přístupy. Divadelní statek je obklopen nesmírnou spoustou materiálů. Dřevem, látkou, železem, říkáme tomu takový železný koutek a tam si můžete najít různé železné tyče nebo staré objekty nebo jenom konstrukce. Z toho materiálu můžete jeho pohybem v prostoru nebo ve spojitosti s tělem stvořit nekonečnou škálu jak loutek, tak objektů. Co je vždycky pro mě hrozně důležité, použít objekty tak, jak nejsou používány v normálním životě, ale materiál ten u mě vítězí.
O své práci s materiálem, loutkami a objekty v inscenacích divadla Continuo mluvila loutkářka Kateřina Šobáňová. A tímto zastavením na 27. ročníku Pražského festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem uzavíráme dnešní divadelní reflexe věnované loutkovému divadlu a divadlu objektů.